Ykkösaamussa tänään. Iso-Britannian ja EU:n eroneuvottelut junnaavat, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen kääntää selko Suomelle, mitä se Suomelle merkitsee. Vähän vaille 8 saamme tietää, mikä on polttopisteessä, kun sadat Afrikka-tutkijat kokoontuvat Ruotsin Uppsalassa. 8 jälkeen 3 kansanedustaja perustelee kantansa siihen, voiko Timo Soini jatkaa ulkoministerinä. 8:30 pureudumme tulevaisuuden työmarkkinoihin, joilla on varauduttava vaihtamaan ammattia työuran aikana. Kysymme, kuka heidät kouluttaa ja kuka koulutuksen maksaa. Ja lähetyksen lopuksi päivän blogistimme Paula Tiesalo lupaa, että saat uskoa, että porno on totta, jos uskot myös joulupukkiin. Näillä aiheilla seurassanne tänään Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta. Mutta ihan aluksi lähetystoimittaja Raisa Pöllänen, minkälaista uutispäivää olemme tässä aloittelemassa?
No kyllähän se tämän päivän seuratuin asia tapahtuu kello 13, kun eduskunta äänestää ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta täysistunnossa. Soinin odotetaan saavan riittävästi tukea, vaikka äänestys on ennakkoon ravistellut hallituspuolue kokoomuksen rivejä. Soini saa toisaalta tukea opposition riveistä, sillä kristillisdemokraatit aikovat äänestää hänen luottamuksensa puolesta. Ja epäluottamusta Soinille ovat esittäneet oppositiopuolueet SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP, jotka ovat olleet tyytymättömiä Soinin aborttikannanottoihin. Mutta tätä aihetta käsittelemme tosiaankin tässä lähetyksessä kello 8 jälkeen. Eri tavalla kiinnostava uutinen on tutkimus, jonka mukaan opiskelu eliittilukiossa ei lisää todennäköisyyttä yliopisto-opintoihin. Tutkimuksen ovat tehneet Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto ja Palkansaajien tutkimuslaitos. Eliittilukioiden opiskelijoista suuri osa päätyy yliopistoon tai muuhun korkeakouluun, mutta se johtuu tutkimuksen mukaan lähinnä opiskelija-aineksesta, eli siitä, että korkean sisäänpääsyrajan lukioihin valikoituu jo ennestään hyvin koulussa menestyviä oppilaita. Ja tämän tutkimuksen mukaan eliittilukio ei myöskään suuntaa opiskelijoita tavallista todennäköisemmin eliittialoille, kuten oikeustieteelliseen, lääketieteelliseen tai kauppatieteelliseen.
Tämä on nuorille helpottava uutinen heti aamusta.
Kyllä. No sitten vähän surullisempia asioita ulkomailta. Itä-Afrikassa Tansaniassa yli 200 ihmisen pelätään hukkuneen matkustajalaivan upottua Victorian järvellä. Tämä vahvistettu uhriluku on tällä hetkellä päälle 40, mutta määrän pelätään nousevan ja toistaiseksi ei tiedetä, että oliko mukana turisteja vai keitä siellä mukana sitten oli. Ja Australia ravisuttaa mystinen laajeneva mansikkakriisi. Australian kaikissa osavaltioissa on havaittu mansikoita, joiden sisältä on löytynyt neuloja ja nyt näitä neuloja on löytynyt myös mangosta, banaanista ja omenasta. Ja Australian pääministeri on verrannut tätä mansikkasabotaasia terrorismiin. Ja vielä käydään läpi eilen päättynyt Itävallan EU-huippukokous on kirvoittanut analyysejä mediassa. Kokouksessa Britannian pääministeri Theresa Mayn näkemys Britannian ja EU:n kauppasuhteesta ammuttiin päättäväisesti alas ja lisäksi maahanmuuttolinjaukset jäivät auki.
Kiitos Raisa Pöllänen ja me tapaamme tässä vielä lähetyksen mittaan ainakin pari kertaa. Brexit, EU:n ulkorajat, Venäjän kauppa ja YK. Aiheiden kirjo on laaja. Hyvää huomenta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan eilen päättyneestä EU-huippukokouksesta. Nyt näyttää, että Iso-Britannian EU-eroneuvottelut etenevät varsin tahmaisesti. Odotitteko te tuolta Salzburgin kokoukselta enemmän?
No, meidänhän olisi pitänyt odottaa jo tuloksia huomattavasti aiemmin, mutta kun tiedostamme, miten vaikea sisäpoliittinen tilanne Iso-Britanniassa on, niin tämä oli tietyllä tavalla jo ennakoitavakin, että varsinaisia edistysaskelia ei vielä saavuteta. Eiköhän se niin yleensä mene, että kun paine pannussa kasvaa riittävän korkeaksi, niin sitten niitä tuloksiakin alkaa syntyä ja se on ensi kuukauden aika.
Niin tässä aikataulu alkaa olla aika tiukka. Jos jossitellaan, niin mitä Suomelle merkitsisi se, että tuota erosopimusta ei syntyisi, eli ero olisi ikään kuin tämmöinen villi ja hallitsematon?
No sehän on kaikille osapuolille huono. Tässä on niinku syytä hahmottaa tämä kokonaisuus, että Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat olleet hyvin yhtenäisiä koko tämän Brexit-prosessin ajan. Ja meidän mä uskon, että kummankin osapuolen EU:n ja Iso-Britannian tavoitteena on saada hallittu ero, missä on sovittu, että miten ja myös se, että miten tuleva suhde hoidetaan. Semmoinen epävarmuuden tila on erityisen huonoa meidän keskinäiselle kaupankäynnille. Sitähän kukaan ei toivo. Me emme toivo lisää tulliprosesseja, koska tällä hetkellä se kauppa sujuu valtavan hyvin. Ihmiset liikkuu vapaasti. Myös palvelukaupan osalta homma toimii erittäin hyvin. Että varsin huono on se ennuste, jos tulee niin sanottu kova Brexit, että sitä sopimusta ei saada. Tässähän on itse asiassa 4 erilaista skenaariota, että miten tämä homma etenee, että saadaan erosopimus aikaiseksi, ei saada sopimusta, eli tulee kova ero. Sitten jotkut tahot ajattelee, että artikla 50, eli tätä eroprosessia pystyttäisiin viivästyttämään, mutta se vaatisi yksimielisyyttä. Ja sitten vielä 4. että jos britit päättäisivät uudesta kansanäänestyksestä. Mutta nämä niin kuin 2 viimeistä on todella epätodennäköistä, että nyt tässä mietitään, että miten se sopimus saadaan aikaiseksi. Se on kaikkien toive.
Mennään ihan tämmöisiin kouriin tuntuviin esimerkkeihin. Jos tätä sopimusta ei nyt sitten saada, tai jos se ei ole sellainen kuin EU sitä nyt toivoo, niin onko se nimenomaan tämä Suomen ulkomaankauppa, joka siitä kärsisi enemmän, vai olisiko se tämä kansalaisten liikkuminen, vai esimerkiksi nuorten opiskelu?
No nämä, mielestäni nämä kaikki vaikuttavat kaikkeen. Eli silloin, jos ihmisten liikkuvuus on hankalaa, niin totta kai se vaikuttaa myös meidän kaupankäyntiin ja sitten se vaikuttaa myös meidän nuoriin. Ja ottaisin vielä tässä esimerkiksi myös meidän tutkimusyhteistyöt. Iso-Britannia on hyvin merkittävä tutkimusrahoittaja ja me molemmilla puolilla kanalia hyödytään siitäkin yhteistyöstä.
No tässä asiassa EU... Maat ovat olleet yhdessä linjassa. Siinä on ikään kuin Iso-Britannia jäänyt yksin ja yhtenäisyys on täällä mantereen puolella ollut, mutta vielä tuosta huippukokouksesta se, mikä on erittäin riitaisaa, on tämä suhtautuminen tähän EU:n turvapaikkapolitiikkaan. Miten huolissanne olette siitä, että tuo EU:n yhteinen turvapaikkapolitiikan toteuttaminen, että se etenee kaikkea muuta kuin ripeästi?
No. Se on aika huolestuttava asia, koska silloin koen sen niin, että tämä ongelma vaan paisuu. Et mehän olemme puhuneet niin esimerkiksi Italiaan ja Kreikkaan tulleiden turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoittamisesta jo melkein 2 vuoden ajan. Et kun me sovitaan jotakin, niin silloin meidän kaikkien pitäisi tykönämme myös päättää se, että nyt tämä homma hoidetaan valmiiksi. Meillä suomalaisilla on tietysti hyvät näytöt siitä, että me olemme hoitaneet sen oman osuutemme, mutta kyllä tämäkin semmoinen asia on, että mä luulen, että useimmat päättäjät niissä pöydissä ymmärtää sen, että niidenkin ratkaisujen aika on aivan käsillä.
Mutta todella kummalliselta näyttää, että nyt muutama kuukausi sitten julistettiin, että nyt on löydetty ratkaisu siihen, että perustetaan näitä maahanmuuttokeskuksia Välimeren molemmille rannoille.
Kyllä.
Nyt kukaan ei halua niitä. Kukaan niin. Ei halua niitä perustaa. Mitä nämä tämmöiset päätökset on?
No sehän se onkin se ongelma, että silloin kun päätetään asioista, niin pitäisi myös sopia sitten, tai siltä tuntuu, että pitäisi samalla sopia ne askelmerkit. Koska silloinhan se uskottavuus menee, jos annetaan julistuksia julistusten perään, mutta käytännössä työ ei etene.
Ja tässä näissä keskusten kohdalla on tapahtunut just niin.
Kyllä.
No palataan sitten näihin ulkomaankauppakysymyksiin. Tässä teillä oli välillä jo tämä, olitte entinen EU-suuren valiokunnan puheenjohtaja, tunnette nämä EU-asiat hyvin, mutta palataan nyt tähän teidän ministeri Pestinen ydinkysymykseen. Maailma on nyt merkillisessä kauppasotatilanteessa juuri nyt tiukimmin taitavat ottaa yhteen Yhdysvallat ja Kiina. Jos katsotaan tätä suurta kuvaa, niin mikä on EU:n asema tässä kauppasotatilanteessa?
No mehän ollaan tietyllä tavalla osallisia siinä, kun maailmankauppa on niin verkottunutta tänä päivänä, on globaalit tuotantoketjut, niin jos 2 valtion välillä syntyy blokeeraus puoliin sun toisiin, sehän tarkoittaa, että se tavarakauppa yrittää löytää uusia markkinoita. Ja senpä takia meilläkin Euroopan unionissa on sovittu erilaisista menettelyistä, että onhan tehty WTO-riitaa, on asetettu omia suojatulleja ja on sovittu myös tasapainottavista toimista, eli niin sanotusta vastatulleista. Se on varsin epämiellyttävä tilanne, koska kaikki kaupan esteet aiheuttaa epävarmuutta. Ja silloinhan yritykset miettivät kovin tarkkaan, että minne heidän kannattaa investoida, minkälaiseen toimintaan kannattaa investoida. Ja he joutuvat jatkuvasti miettimään uudelleen niitä omia tuotantoketjujaan, mistä tavaraa hankitaan.
Nyt suomalaisyrityksille, jos otetaan ihan esimerkkejä, tämä on hyvin, hyvin hankala ja monitahoinen ongelma, mutta jos otetaan ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki näistä kauppapakotteista, niin nyt Yhdysvallat on ilmeisesti laittamassa Iranille pakotteita, jotka sitten heijastuvat suomalaisyrityksiinkin, kun pankki- ja finanssitoiminta menee jumiin. Minkälaisia mahdollisuuksia tässä esimerkiksi suomalaisyrityksille on se selviytyä vai loppuuko tämä kerta kaikkiaan sitten? Tarkoittaako se sitä, että no, kaupan teko loppuu?
Iran on erittäin haasteellinen tapaus kun Yhdysvallat on asettanut ne pakotteet niin, että nehän eivät koske kaikkia toimialoja, mutta kun siellä on ollut ihan valtavat investointipaineet, kun maa on ollut suljettuna niin pitkään, niin sitten kun markkina on avautunut, meidän suomalaisella osaamisella, jos me puhutaan niin kuin perusinfran rakentamisesta, on sitten kysymys satamat, televerkot, voimalaitokset, niin sille olisi tarvetta. Ja jos käy niin, että nämä yritykset eivät pysty viemään niitä kauppoja päätökseen tai jo tehdyt kaupat, mitä on sovittu, niin eivät saa maksuliikennettä kulkemaan. Että ne ensimmäiset pakotteethan tuli elokuussa ja nyt sitten marraskuun, oliko se 5. päivä, tulee toiset ja silloin se kohdistuu nimenomaan finanssisektoriin, Iranin keskuspankkiin, öljyyn, energiaan, infraan. Niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että siihen tyssää kaikki rahaliikenne.
Eli tämä on ihan tämmöinen niin kuin kouriin tuntuva.
Tämä on ihan kouriin tuntuva. Mehän olemme jo huomanneet, että monet ranskalaisyritykset ovat vetäytyneet niiltä markkinoilta.
Onko suomalaisyrityksillä samanlaisia ajatuksia?
Kuvittelen, että näin on. Tai ainakin, että jos ajatellaan jotakin laajennusta, niin ne pistetään jäihin. Mutta totuus on se, että jos teet kauppaa molemmilla markkinoilla sekä Iranissa että Yhdysvalloissa, niin yritys on siinä tapauksessa valintatilanteen edessä. Ja mä kannan huolta siitä, että kun sinne on jo tehty kauppoja ja toimituksia ja osa saatavista on vielä Iranissa, niin miten he saavat ennen marraskuuta ne rahalähetykset kulkemaan, kun käsitys on se, että tänä päivänäkään se ei enää oikeastaan suju.
No jotenkin tuntuu, että tämä kauppasotatilanne kaiken kaikkiaan, tämä on ikään kuin kelloa käännettäisiin taaksepäin, että tässä oltiin jo niin kuin ikään kuin jotenkin paljon paremmassa maailmassa, voiko niin sanoa?
No ja varsinkin tämä kellovertaus tuntuu aika osuvalta, kun ne ovat vuosikymmenten takaisia menetelmiä ja sen jälkeen ollaan päästy hyvin paljon eteenpäin tässä monenkeskisessä sääntöperusteisessa järjestelmässä. Nyt olen tyytyväinen siitä, että siinä heinäkuun tapaamisessa, jossa oli komission presidentti Juncker ja Yhdysvaltojen presidentti Trump, niin siinähän sovittiin, että lähdetään myös uudistamaan WTOta. Eli tämä oli maailmankauppajärjestöä. Tämä oli selvä signaali sen puoleen, että yritetään löytää niitä yhteisiä ratkaisuja, mutta kovin, kovin vaikealta se tuntuu.
No käännetään katsetta toiseen suuntaan. Nyt EU:lla on ollut pakotteet myös Venäjän suuntaan jo vuosia. Onko tämä pakotteiden aika ja niiden kanssa eläminen, onko se ikään kuin tämmöinen uusi normaali nyt?
No mä toivon, ettei se olisi uusi normaali, mutta toistaiseksi ne ovat voimassa ja se on tietysti sidottuna myös siihen Minskin sopimukseen, niin jos sillä sektorilla syntyy edistysaskeleita, niin varmaan sitten toisesta kipäästä rupeaa sitä purkautumaan.
Mutta minkälaisia merkkejä ei ole ollut?
No ei nyt toistaiseksi ole mitään hyviä signaaleja sen suhteen.
Ja tämä on suomalaisyrityksille ollut hankala paikka. Onko siihen löydetty jotain kiertotietä?
No mä kuvittelen näin, että yritykset ovat löytäneet uusia markkinoita, koska siitähän se lähtee, jos yksi markkina sulkeutuu, niin jonnekin muualle pitäisi sitä omaa osaamistaan pystyä myymään.
Mutta lähimarkkina olisi mukava markkina.
Kyllä, kyllä. Yleensähän lähimarkkina on kaikkein helpoin markkina.
No, sitten hypätään suoraan New Yorkiin. Olette lähdössä ensi viikolla YK:n yleiskokoukseen. Kansainvälisen sotarikostuomioistuinten pitkäaikainen syyttäjä Carla De Ponte arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa, että YK on kamalan heikko, kamalan tehoton ja unohtanut Syyrian sodan uhrit. Näettekö te mitään toivoa YK:n ryhdistäytymisestä?
YK:n pääsihteeri Guterres, hän on hyvin voimakkaasti puhunut sen puolesta, että meidän pitää saada reformi aikaiseksi. Mutta me ollaan itse asiassa tässäkin vähän samaan tilanteessa kuin EU:n kanssa, että monessa asiassa julistetaan yhteistä tahtoa. Mutta sitten kun mennään siihen päätöksentekovaiheeseen tai siitä päätöksenteosta toimeenpanoon, niin silloin ne askeleet vähän tahtovat hidastua. Mutta minä uskon, että maailmassa on vielä toivoa. Ja ensi viikko on mahdollisuus taas yrittää saada parempaa tulevaisuutta aikaiseksi.
Mikä se toivo olisi? Tämä jotenkin tuntuu, että esimerkiksi tämä Syyrian tilanteen suhteen, niin tämä on aivan pattitilanne. Tässä ei ole minkäänlaista liikahdusta ja karmeudet vaan jatkuvat ja pahenevat.
Karmeudet jatkuvat ja pahenevat ja Idlib on vielä yksi semmoinen suuri kysymysmerkki, että mitä sen kanssa tapahtuu. Mutta niin kauan yritetään rauhaa saada aikaiseksi, kun se rauha on saatu. Ja sitten meillä on ehkä välillä maailman kaikki katseet Syyriassa, mutta siinä sivussa tapahtuu aika paljon karmeuksia Afrikan mantereella, Jemenissä, Aasiassa. Ei tämä maailman rauha ole vielä läsnä, vaikka se sitä tahtoa nyt kovinkin aina julistetaan, mutta niin kauan kun puhetta riittää, niin minusta se on hyvä, mutta jossain vaiheessa pitäisi olla sen yhteisen pöydän ääressä ja saada sovittua, että miten me vältetään, että ihmishenkiä ei mene.
Mikä on se konkreettisin, mitä tuolta New Yorkin matkalta, YK-matkalta ne odotat?
No, henkilökohtaisesti odotan niitä useita tapaamisia, keskusteluja, mutta ehkä yksi konkreettinen asia voisi olla, mihin nyttenkin ollaan viitattu tähän Yhdysvaltojen Iran pakotteisiin, että jos Yhdysvallat ja Iran pystyisivät olemaan samassa huoneessa ja katsomaan positiivisesti tulevaisuuteen, yrittäisivät löytää ratkaisuja.
No, te matkaatte tuonne New Yorkiin ulkoministeri Timo Soinin kanssa. Te arvostelitte hyvin napakasti silloin näitä Soinin abortin vastaisia tulkintoja. Kuinka te aiotte tänään äänestää tuolla eduskunnassa? Tuetteko Soinia vai ette?
En tue Soinia siinä hänen ajattelussaan, mutta minä näen, että tämä on nyt isompi kysymys kuin yksinomaan ulkoministeri Soinin aborttikanta. Suomen hallitus, tämä hallitus, edelliset ja toivottavasti myös tulevat hallitukset pitävät jatkuvasti yllä lippua naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta. Se Soinin toiminta ei ole oman arvomaailmani kanssa samassa linjassa, mutta mä ajattelen sen niin, että nyt on kysymys isommista asioista, nyt on kysymys Suomen hallituksen linjasta ja Suomen hallituksen linja ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan suhteessa naisten ja tyttöjen oikeuksiin tai aborttikysymyksiin. Ja annan tukeni Suomen hallitukselle. En ajattele, että äänestys olisi Timo Soinin aborttikannasta.
Mutta ettäkö näe ristiriitaa siinä?
No, siinä voi olla ristiriita, kun me olemme tästä kyseisestä asiasta, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja oikeudesta päättää omasta kehostaan. Me olemme eri mieltä siitä asiasta, mutta se on yksi asia, mistä me olemme eri mieltä. Mä luotan siihen, että oikeuskanslerin nuhteet ovat olleet niin kovat, että ministeri Soini ymmärtää siinä roolissa, kun hän toimii ulkoministerinä, että hän ei tule toistamaan tätä virhettä, minkä hän on nyt tehnyt.
Kiitoksia haastattelusta, Anne-Mari Virolainen. Kiitos. Kiitos. Ja nyt studioon on palannut Aamun lehdet lukenut toimittajamme Raisa Pöllänen. Mistä tänään kirjoitetaan?
No, Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa ollaan tänään sitä mieltä, että rahanpesua pitää torjua Suomessakin. Lehden mukaan Suomen kannattaa olla tiukka rahanpesun torjunnassa ja painetta tiukempaan sääntelyyn tulee sekä EU:n suunnasta että Suomen aseman muuttumisesta. Kun Nordea piakkoin siirtää pääkonttorinsa Tukholmasta Helsinkiin, Suomen merkitys pankkimaana kasvaa samalla huomattavasti, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Myös Kaleva on tarttunut rahanpesuun pääkirjoituksessaan. Se sanoo, että nykyinen valvonta ei selvästikään riitä. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä EU-säädöksiä on tiukennettava. Euroopan pankkiviranomaisten valtuuksia on syytä lisätä rahanpesun valvonnan tehostamiseksi. Ja myös Euroopan keskuspankin ja kansallisten rahanpesuvalvojien yhteistyö kaipaa välineitä rahanpesun estämiseen ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseen. Ja Turun Sanomat käsitteli muuten pääkirjoituksessaan ihan samaa teemaa. Mutta Kainuun Sanomat on puolestaan tarttunut tällä viikolla Itävallassa Salzburgissa järjestetyn EU:n epävirallisen huippukokouksen antiin. Lehden mukaan EU:n pakolaispolitiikka näyttää polkevan paikallaan. Ja lehti kirjoittaa, että maahanmuutosta ja pakolaisten vastaanotosta on kehitetty Euroopassa merkitystään paljon suurempi poliittinen kysymys. Näin näyttää käyvän myös Suomessa ensi kevään vaalien alla, Kainuun Sanomat arvioi. Ja sitten vielä keskisuomalainen pureutuu pääkirjoituksessaan lastensuojeluun ja sanoo, että sijoitettujen lasten kaltoinkohtelun on loputtava. Lehti sanoo, että sijoitettujen lasten kaltoinkohtelu ei ole jäänyt historiaan. Perheministeri Annika Saarikko esitteli eilen Tukun toimia, miten sosiaali- ja terveysministeriön hallitus aikovat uudistaa lastensuojelun laitoshoitoa ja sen valvontaa sekä lasten kuulemista. Keskisuomalainen on sitä mieltä, että nämä esitetyt toimet ovat oikeansuuntaisia ja ne on syytä pistää käytäntöön ripeästi.
Kiitos, Raisa Pöllän. Meillä on nyt puhelimessa ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaala. Hyvää huomenta Ruotsin Uppsalaan.
Syy-Suomenta täältä Uppsalasta.
Siellä on nyt koolla satoja Afrikan tutkijoita ja tuntijoita. Miksi Afrikka kiinnostaa juuri nyt?
Se kiinnostaa monessa mielessä. Afrikassakin keskiluokka kasvaa ja se hankkii kulutustavaroita ja palveluita turvajärjestelmistä aina keittiökalusteisiin. Esimerkiksi Afrikan suurin kansantalous Nigeria on lähes 200 miljoonaa asukkaan valtio. Se on nyt toipumassa parin vuoden takaisesta valuuttakriisistä ja siellä markkinoita alkaa jälleen olla ja talous kohentua. Monivivahteinen maanosa kiinnostaa myös kulttuurimielessä. Esimerkiksi muodissa ja sisustustyyleissä näkyy yhä enemmän afrikkalaisia vaikutteita.
Eli nämä ovat puolia, joita me emme ihan ensimmäisenä tule ajatelleeksi.
Ei aina tule mieleen, ainakaan minulle, sisustustyyli ja muoti.
Afrikka kiinnostaa eurooppalaisia, mutta se kiinnostaa nyt myös kiinalaisia. Miksi?
Kiina on itse asiassa toiminut Afrikassa jo 50-luvulta alkaen, mutta myös se tarvitsee oman kasvavan väestön ja keskiluokan tarpeisiin kaikkia elintarvikkeita, mineraaleja, työvoimaa. Se puolestaan tuo Afrikan asukkaiden ulottuville teknologiaa, tekstiilejä, kulutustavaroita edullisella hinnalla. Yhä enenevässä määrin se tuo myös pienyrityksiä. Täällä on perustettu ravintoloita. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa, joka on näitä maanosan vetureita, siellä arvioidaan, että siellä on noin 350 000 kiinalaista. Kiinassa puolestaan on tuhansia afrikkalaisia stipendiaatteja ja opiskelijoita, tutkijoita, joten näin nämä maailmanlaajuiset muuttovirrat kääntyvät.
No, sosiaalinen media on muuttanut yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Meillä siitä keskustellaan paljon. Miten tämä keskustelu käy, kun puhutaan Afrikasta?
Tämä sosiaalisen median vaikutus poliittiseen liikehdintään alkoi Afrikassa ehkä enemmän tuossa arabikevään jälkeen 2000 luvulla, mutta sitten täällä esiteltiin eilen yhdessä paneelikeskustelussa tutkimusta Malista, jossa kerrottiin tällaisista järjestyksenpitojoukkioista, jotka toimivat Twitterissä. Siellä otettiin esimerkiksi tällainen julma oman käden oikeuden rangaistusmuoto, jota kutsutaan pykälä 380. Tämä 300 tarkoittaa sitä, että bensiini maksaa sen 300 ja tulitikut 20 frangia ja sitten tämä rikoksesta epäilty sytytetään tuleen ja tästä teosta kerrotaan ja näistä yrityksistä ja muusta toiminnasta sitten huhutaan ja keskustellaan somessa. Tällaisen toiminnan vastineeksi on sitten syntynyt toisia ryhmiä, jotka haluavat vartioida kadulla myös ja pitää järjestystä yllä, mutta lain ja oikeudenmukaisesti. Eli tällaisia vastavoimia syntyy ja tämä kaikki siksi, että poliisin ja viranomaisten toiminta on usein Malissakin tehotonta.
Eli sosiaalinen media toimii niin hyvässä kuin pahassa?
Kyllä toimii. Lukutaitoisia on Malissakin noin kolmannes vaan asukkaista, mutta puhelin on kuitenkin 90, eli lähes kaikilla.
No ihan lopuksi, miksi Pohjoismainen Afrikka-konferenssi järjestetään juuri siellä Uppsalassa?
Uppsalan yliopisto on Ruotsin ensimmäinen ja vanhin, ja sen yhteydessä on tosiaan toiminut yli 50 vuotta tällainen Pohjoismainen Afrikka-instituutti. Sen toimintaa Suomikin rahoittaa noin 200 000–500 000 eurolla vuosittain, ja kuten laitoksen johtaja Iina Soiri eilen sanoi, niin täällä Uppsalassa tehdään sen vuoksi myös suomalaista Afrikka-tutkimusta.
Kiitokset Uppsalaan ja mukavaa seminaaripäivää sinne.
Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.
Ja sitten käännän katseeni tänne meidän punaiselle sohvalle. Täällä on vieraat jo valmiina. Eduskunta äänestää iltapäivällä ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta. Hallituspuolue Siniset edellyttää, että kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat tukevat Soinia. Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén, saako Soini sinun tukesi?
Mä oon ilmoittanut eilen ja myös viime viikolla, että en voi äänestää Soinin luottamuksen puolesta tässä asiassa.
Eli ei saa tukea. Miten toimit? Äänestätkö vastaan? Äänestätkö tyhjää? Oletko ulkona kävelyllä?
No en ainakaan ole ulkona kävelyllä, vaan tarkoitukseni on olla salissa paikalla, mutta katsotaan, miten tämä päivä tästä vielä menee ja äänestetään sitten, kun äänestyksen aika on.
Tarkoittaako tuo sitä, että tässä vielä jotakin neuvotellaan nyt tässä aamupäivällä?
No eilinen päivä opetti sen, että tilanteet muuttuu ja eilen mä halusin odottaa sen, että miten Soini itse tätä tilannetta kommentoi ja hän olisi voinut helpottaa tilannetta kommentoida vähän toisin kuin kommentoi, mutta katsotaan, mitä tänään vielä sitten tapahtuu.
Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen, miksi keskustalaiset tukevat Soinia, vaikka Soinin Suomen linjan vastaisia kantoja on paheksuttu aivan pääministeriä myötä?
Kyllä me laajassa rintamassa hänen käytöstä paheksutaan. Siinä ei ole niin kuin mitään epäselvyyttä ja hänen toimintaansa, mutta tässä on todella kysymys, niin kuin edellä tuossa mainitsit, niin koko hallituksen luottamuksesta. Eli hallitus tulee kaatumaan, jos tämä ei mene läpi ja sen takia keskustalaiset ovat kyllä hallituksen jatkon kannalla. Meillä on niin paljon isoja asioita vielä tulossa ja ne täytyy saada läpi, että olemme näin päättäneet.
No se soteko se on, joka tässäkin kummittelee, että kun sotesta ei ole saatu vielä valmista, niin sitten tämmöiset sinisten kiristykset hyväksytään.
Tässä on siis 200 hallituksen esitystä joko eduskunnassa tai tulossa eduskuntaan. No sote on tietysti yksi aivan älyttömän iso kokonaisuus, jota tuhannet ja tuhannet ihmiset ovat valmistelleet vuosi tolkulla ja sitten siellä on äärettömän tärkeitä asioita esimerkiksi perhevapaauudistukseen liittyen, pienimpien vanhempainrahojen korotukset ja vaikka Itämeren suojelurahat ja takueläkkeen korotukset ja nämä kaikki jäisi jumiin, jos hallitus ei voi jatkaa.
Maarit Feldt-Ranta, miksi oppositio on tehnyt tästä näin vakavan asian, vaikka Soinin abortin vastaisten puheiden aiheuttamaa vahinkoa on mahdotonta arvioida ja meillä on tasan 10 sekuntia aikaa?
Joo, se on iso asia, jos Suomen ulkoministeri poikkeaa Suomen ulkopoliittisesta linjasta eikä tunnista naisten oikeuksia.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Aivan aluksi asia ulkoministeri Timo Soinista. Vieläkö Timo Soini on ulkoministeri kello 13 luottamusäänestyksen jälkeen? Siihen täällä studiossa vastaamassa kolme kansanedustajaa oppositiosta ja hallituksesta. 8:30 asiaa tulevaisuuden työmarkkinoista, jotka edellyttävät meitä kouluttautumaan useampaan kuin yhteen ammattiin. Mutta kuka kouluttaa ja kuka maksaa? Päivän kolumnistimme Paula Tiessalon kolumnissa vilahtavat sekä joulupukki että porno. Ja 9:00 ennen vielä uusinta aamun ensimmäisestä haastattelusta, jossa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen arvioi, mitä paikallaan junnaavat Brexit-neuvottelut Suomelle merkitsevät. Tervetuloa kuulolle. Eduskunta äänestää iltapäivällä ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta. Opposition epäluottamuslauseessa arvioidaan, että Soini on ulkoministerinä toiminut Suomen virallisen linjan vastaisesti, vieraillessaan virkamatkalla abortinvastaisessa tilaisuudessa ja kiitellessään blogikirjoituksissaan esimerkiksi Argentiinan abortin vastaisia päätöksiä. Tervetuloa Ykkösaamuun SDP-varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta, keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen ja kokoomuksen Saara-Sofia Sirén.
Kiitos. Huomenta.
Kiitos.
Aloitetaan oppositiosta. Maarit Feldt-Ranta, esitit eilen eduskunnan istunnossa epäluottamusta ulkoministeri Soinille. Eikö ulkoministerillä saa olla uskonnollista vakaumusta tai sananvapautta?
Kyllä ulkoministerillä ehdottomasti, niin kuin meillä kaikilla, saa olla uskonnollinen vakaumus ja sananvapaus ja kunnioita sitä viimeiseen asti. Mutta Suomella ei voi olla kuin yksi ulkopoliittinen linja. Se on ihan selvä. Ja nyt ulkoministeri Soini on ulkoministerinä toimiessaan maailmalla esiintynyt vastoin Suomen pitkäaikaista ulkopoliittista linjaa. Ja sitä pidän kyllä todella vakavana. Ja vakavana pidän myös sitä, että hän on julkisilla esiintymisillä toistavasti myös puhunut tavalla, jonka voi kokea naisten ja tyttöjen oikeuksien vastaiseksi. Ja hän on viimeksi eilen eduskunnassa todennut, että hän pidättää itsenään jatkossakin toimia tällä tavalla. Ja pidän sitä erittäin vakavana ja pohdin muun muassa sitä, että mitä hän ensi viikolla, kun hän on YK:n yleiskokouksessa edustamassa koko meitä, kaikkia meitä suomalaisia, että mitä hän sanoo, kun häneltä kysytään näistä asioista. Ja sen takia tämä ei ole mikään hänen yksityisasia, vaan tämä on totta kai Suomen eduskunnan asia, että voiko ulkoministeri esiintyä maailmalla Suomen linjan ja Suomen eduskunnan päätösten vastaisesti ulkopolitiikassa. Minun mielestäni ei voi.
Et ole vakuuttunut siitä, että Soini muuttaa toimintatapoja.
Ei, hän eilen eduskunnan täysistunnossa, kun kävimme tästä keskustelun, niin hän totesi, että hän jatkossakin pidättää itselleen oikeuden olla sitä mieltä, mitä hän on. Ja se kertoo siitä, että hän ei ole valmis muuttamaan linjaansa ja pidän sitä kyllä erittäin vakavana. Ja kyllä kaikki kansanedustajat tänään, jotka eilen olivat paikalla ja kuulivat tämän, niin heillä on aikamoinen vastuu, kun he tänään kello 13 äänestävät, että hyväksyvätkö he sen, että ulkoministeri jatkossakin voi toimia niin kuin itse katsoo, vaikka se on ristiriidassa Suomen ulkopoliittisen linjan kanssa ja kansainvälisten sopimustemme ja yleisen tasa-arvokäsityksemme kanssa. Itse en voi missään olossa semmoista parlamentaarikkona hyväksyä.
Saara-Sofia Sirén kokoomuksesta, te muutamat kokoomuksen kansanedustajat olette nyt ikään kuin kaikkien valokeilassa. Miten sinä kuulit tuon Soinin vastauksen eilen?
No ehdottomasti olisin toivonut, että ministeri Soini olisi omassa puheenvuorossaan luvannut, että ei jatkossa toimi tavalla, jossa on vaara, että Suomen pitkäaikainen linja näissä hyvin keskeisissä ja Suomen ulkopolitiikan painopisteissä on vaarassa hämärtyä. No. Ja halusin myös odottaa sekä epäluottamuslauseen esityksen että Soinin vastauksen siihen ennen kuin kerron oman näkemykseni.
No. Siniset ovat tehneet tästä nyt hallituskysymyksen. Ihan muodollisestihan tämä on epäluottamuslause vain Timo Soinille, mutta siniset ovat tehneet tästä hallituskysymyksen. Ja Sampo Terho sanoi eilen, että siniset edellyttää, että joka ikinen hallituspuolueiden kansanedustaja äänestää Soinin tuen puolesta. Minkälaisen painostuksen kohteena sinä, Saara-Sofia Sirén, olet ollut?
No, mä olen hyvin hämmentynyt tästä tilanteesta ja hallituskumppaneiden toiminnasta. Perustuslain mukaanhan tässä ei ole kysymys hallituksen luottamusäänestyksestä, vaan tässä on kysymys yksittäisen ministerin luottamusäänestyksestä. Ja nyt siniset ovat tehneet tästä hallituskysymyksen ja me ollaan ikään kuin tällaisessa kiristystilanteessa, jossa on esitetty uhkavaatimuksia. Ja se ei mun mielestä kuulu demokratiaan.
Aiotko taipua tuohon painostukseen?
En aio taipua siihen painostukseen siltä osin ainakaan, että äänestäisin ohjeiden mukaisesti ministeri Soinin luottamuksen puolesta. Mutta mä tuen hallitusta ja mä toivon hallituksen jatkavan. Ja vaikka mun mielestä tämä ei ole hallituksen luottamuskysymys, niin mä oon kummissani tilanteesta, jossa ikään kuin yksittäisen kansanedustajan pitäisi kantaa vastuuta siitä, että kaatuuko hallitus vai ei. Ja mulla ei olisi minkäännäköisiä ongelmia ottaa kontolle niin kuin minuun henkilökohtaisesti suuntautuvia sanktioita tai rangaistuksia omasta äänestyskäyttäytymisestäni. Mutta kun tästä on tehty tällainen kiristystilanne ja uhkailutilanne, niin mun pitää arvioida nyt tarkkaan se, että mun äänestyskäyttäytymisellä on vaikutuksia myös muihin.
Niin, Sampo Terhon mukaan hallitus kaatuu, jos yksituumaisuutta ei ole. Oletko sinä se, joka kaataa nyt tämän Sipilän hallituksen? Mitä sinä äänestät tänään?
Mä en halua kaataa hallitusta ja mun mielestä tämä ei ole hallituskysymys.
Mutta miten äänestät?
Se nähdään silloin, kun äänestyksen aika on.
Mutta ei tukea Soinelle?
Siitä pidän kiinni.
Hanna Kosonen, keskusta eli pääministeripuolueen kansanedustajana aiot äänestää Soinille luottamusta. Tarkoittaako se sitä, että sinusta Soini on toiminut ihan oikein?
Ei todellakaan tarkoita, että on aivan samaa mieltä tässä kuin edellisetkin siitä, että Soini on toiminut käsittämättömällä tavalla, huomioiden hänen asemansa, ja en pidä sitä mitenkään hyvänä, en todellakaan, ja olen täysin eri mieltä tästä aborttikannasta, kuten myöskin meidän puoluekeskusta on eri mieltä siitä, ja myös Suomen linja on täysin erilainen. Ja Suomen hallituksen linja on myös erilainen. Eli en niin kuin pidä toimintaa mitenkään hyväksyttävänä.
Mutta jos nyt näin ankarasti arvostelet sitä, niin miksi sitten painat tänään vihreää hänen tuekseen?
No juurikin sen takia, että tämä ei ole niin kuin mielipidekysymys, että onko tämä hallituskysymys vai ei. Että onko tämä vaan epäluottamuslause Soinille vai ei. Kyllä tässä on hallituksen jatkosta kysymys, ja koska minäkin todella haluan, että hallitus jatkaa, niin sen takia painan sitten vihreää. Ja tässä on todella taitavasti nostettu tämä naisten oikeudet tähän esille, jotka ovat äärimmäisen tärkeä asia, ja niistä on pidettävä kiinni, se on aivan selvää. Mutta jos mietitään näitä seurauksia, eli jos Soini saa luottamuksen, Suomen linja tai hallituksen linja ei niin kuin muutu yhtään mihinkään naisten ja tyttöjen oikeuksien osalta. Mutta jos Soini saa epäluottamuslauseen, niin silloin hallitus kaatuu. Ja silloin meiltä jää mittava joukko näitä isoja uudistuksia muun muassa tekemättä.
Mutta eihän se välttämättä tarvitse kaatua, jos yksi ministeri vaihtuu.
Kyllä se
tämähän niin, on nyt sitä sinisten kiristystä juuri.
Kyllä, mutta politiikka sattuu olemaan joukkuepeliä. Tykkääpä siitä vai ei tykkää. Tässä on lukuisia äänestyksiä tämänkin hallituskauden aikana ja muidenkin hallituskausien aikana ollut, joissa on tavallaan tämä niin sanottu kiristystilanne. Eli tavallaan toiset puolueet haluaa jonkun uudistuksen tai sanamuodon sinne lakiin ja toiset eivät. Eli kyllä tässä minäkin olisin mielelläni tehnyt monta kertaa tämänkin hallituskauden aikana jo aivan toisenlaisia ratkaisuja, jos saisi niin kuin päättää ihan itse.
Vielä yksi kysymys Hanna Kososelle. Keskusta-opiskelijat eivät kuitenkaan ymmärrä Soinin tukea tätä teidän keskustan kansanedustajien tukea Soinille, vaan vaativat, että jos rohkeus ei riitä äänestämään, ei äänestäkää edes tyhjää. Mitä vastaat näille puoluetovereillisille, näille nuorille puoluetovereille?
Vaikka on ekan kauden kansanedustaja, niin sen verran on tuossa ymmärtänyt tämän politiikan toimivuutta, eli juuri sitä, että miten, miten tämäkin on kytköksissä koko hallituksen jatkoon. Ja sen takia en koe, että tässä äänestetään naisten oikeuksista, vaan tässä äänestetään todellakin siitä, että jatkaako hallitus vai ei.
No täällä on kädet viuhunut. Marit Feldt-Ranta.
Minä en ole ensimmäisen kauden kansanedustaja, vaan olen pitkäaikainen päättäjä ja poliitikko. Ja minusta on kyllä ennennäkemätöntä ja ennennäkemättömän surullista, että tällaisessa arvokysymyksessä varataan vain Timo Soinille oikeus omaan mielipiteensä ja kaikki muut hallituspuolueiden ihmiset joutuvat tinkimään omista arvoistaan. Tässä on käytetty sanoja kiristys, uhkavaatimus ja tämä on todella surullista, kun tässä on kuitenkin kyse Suomen ulkopolitiikan linjasta ja arvoista, että mitään tällaista en ole nähnyt pitkän urani aikana suomalaisessa politiikassa. Tässä ei ole nyt kyse mistään tavallisesta päätöksestä, vaan Suomen ulkopolitiikan linjasta ja ihan meidän keskeisistä ihmisarvoista. Eilen kun eduskunnan täysistunnossa menin käyttämään puheenvuoron ulkoministeri Soinin luottamuksesta, niin minulla oli mukana kaksi puhetta, koska uskon aina, toivon aina ja uskon hyvään kaikissa ihmisissä ja yhteiseen vastuuseen. Ja viimeiseen asti halusin odottaa ja toivoin, että ulkoministeri Soini eduskunnan edessä kaiken tämän keskustelun jälkeen olisi todennut, että hän on saanut oikeuskanslerilta vakavat moitteet ja hän on kuullut tämän keskustelun, mitä on käyty ja hän ottaa siitä opikseen, eikä aio jatkossa enää toimia tällä tavalla. Mutta hän ei käyttänyt tällaista puheenvuoroa, vaan hän sanoi, että hän pidättää itsellään jatkossakin oikeuden toimia oman harkintansa mukaan, niin minulle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin esittää tämä epäluottamuslause. Mutta jos hän olisi osoittanut pientä nöyryyttä ja todennut, että hän ei jatkossa toimi Suomen linjan vastaisesti ja tasa-arvokäsitystämme vastaan, niin en olisi jättänyt epäluottamuslausetta, vaan olisin todennut, että tyytyväisyydellä sen, että ministeri on kuullut tämän keskustelun ja toimii jatkossa yhteisten pelisääntöjen mukaan.
Sara-Sofia Sirén.
Joo, mun mielestä tämä on niinku äärimmäisen keskeinen näkökulma tässä ja ministeri Soini olisi voinut halutessaan helpottaa tätä tilannetta huomattavasti hallituspuolueiden edustajien osalta.
Olisiko sulle riittänyt esimerkiksi, että Soini olisi jollakin tavalla vaikka millin verran antanut niinku periksi ja sanonut, että palannut ruotu?
Sitä ei olisi tullut.
Kysymys ei ole siitä, että onko Soinilla oikeus olla sitä mieltä, mitä hän on. Kysymys ei ole edes aborttikannasta ylipäätänsäkään, vaan kysymys on siitä, että millä tavalla edustetaan Suomen linjaa kansainvälisissä tehtävissä. Ja tilanne olisi aivan eri, jos ulkoministeri olisi suorasanaisesti ilmoittanut, että hän ei aio jatkossa toimia tavalla, jossa on vaara, että tämä linja hämärtyy. Ja se olisi muuttanut tämän tilanteen täysin. Tästä ei olisi tarvinnut tulla sen epäluottamuslauseen jälkeenkään, tai tämän esityksen jälkeenkään tällaista pattitilannetta. Tämän ei tarvitsisi olla hallituskysymys, hallituksen luottamuskysymys, eikä tässä tarvitsisi olla ryhmäkuria, vaan tästä olisi mun mielestä pitänyt voida äänestää oman tuntonsa mukaan.
Mutta teillekin Kalle Jokinen jo eilen riensikin lupaamaan, että kaikki ovat rintamassa. Tämä ei ole, tai Soinin tukena, tämä ei ole teille oman tunnon kysymys, vaikka tämä on Soinille oman tunnon kysymys.
Niin, tämä on juurikin se ristiriita, jota tässä on koittanut tuoda ilmi. Että nyt ministeri Soinilla on ikään kuin yksin oikeus oman tunnon vapauteen, mutta se ei koske hallituspuolueiden edustajia, vaikka hallituspuolueen edustajat edustaisivat juurikin hallituksen linjaa.
Minä rohkaisin kyllä nuorempia kollegoita tässä, että politiikassa pärjää, jos noudattaa omia arvojaan ja että voi myös huomenna katsoa itseään peiliin. Että voi joko valita sen, että alistuu tällaiselle uhkaukselle ja kiristykselle, tai sitten voi tehdä niin kuin itse kokee, että on oikein. Toivotan teille voimia ja rohkeutta siihen päätökseen.
No aiemmin tässä lähetyksessä kuultiin ministeri Anne-Mari Virolaista, joka tuomitsi tuoreeltaan nämä Soinin toimet ja kirjoitukset, mutta aikoo nyt kuitenkin äänestää Soinille luottamusta. Miksi tämä on keskustalle ja kokoomukselle niin tärkeä? Onko se tämä sote nyt sitten, että jos sote olisi valmis, niin tässä tilanteessa ei oltaisi ja tämä olisi ihan toisenlainen äänestys?
No mun mielestä se kysymys on ennenkin juuri niin, että minkä takia meidän hallituskumppanit tekee tästä hallituskysymyksen. Että eihän hallitusta pitäisi lähteä kaatamaan tällaisen asian takia. Ja nyt ollaan juuri sen takia hankalassa tilanteessa, että tässä on ikään kuin vastakkain tämmöiset arvolatautuneet henkilökohtaiset kysymykset ja hallituksen jatko.
Onko sulla ymmärrystä puoluetoveri Anne-Mari Virolaiselle ministerille, joka nyt ensi viikolla matkustaa sinne YK-kokoukseen Soinin kanssa, että hän arvostelee, mutta sitten kuitenkin tukee Soinia?
Aivan ehdottomasti on. Ja kaikkia meidän hallituspuolueiden edustajia kohtaan, jotka tämän asian kanssa joutuvat omaa toimintaansa pohtimaan. Ja meidän eduskuntaryhmässä eilen käytettiin tästä erittäin tiukkoja puheenvuoroja ja myös viime viikolla. Ja ihmettelen todella pääministeri Sipilä, joka eilen sanoi haastattelussa, että hän ei usko, että tämä on kenellekään vaikea kysymys. Äänestyspäätös on kenellekään vaikea kysymys. Siinä ikään kuin mitätöidään niiden kansanedustajan ajatukset, jotka tätä todellakin pitävät vaikeana paikkana.
Hanna Kosonen, miksi tämä on nyt keskustalle niin tärkeää? Pitää tämä hallitus pystyssä ja antaa ikään kuin tällainen niin kuin arvojen ja äänestyksen ristiriita syntyä.
Niin kuin tuossa aikaisemmin jo totesin, niin meillä on vielä ihan todella iso määrä asioita, jotka...
Todella iso sote, joka...
No esimerkiksi se sote olisi saatava valmiiksi. Ja niin kuin näen sen niin, että pääministeri Sipilä näkee tämän samalla tavalla kuin tässä muutkin hallituspuolueiden edustajat. Eli tässä on oikeasti kysymys hallituksen luottamuksesta. Ja siinä kohtaa ei ole vaikea äänestää hallituksen puolesta, toisin kuin sitten ehkä edustaja Sireen tulee tekemään hallitusta kaatamaan. Mutta on niin kuin pakko uskoa, että oikeuskanslerin nuhteet ja sitten tämäkin epäluottamuskäsittely nyt sitten saa Soinin toimimaan toisella tavalla. Että tähän on vaan luotettava.
Suomi on kuitenkin länsimainen demokratia ja meillä on niin kuin vankka lainsäädäntö ja meidän valtiosäännössä lukee, että yksittäisen ministerin luottamuksen voi mittauttaa eduskunnassa. Tein eilen sen epäluottamusesityksen vain ja ainoastaan ministeri Soinia kohtaan, hänen toimintaansa kohtaan ja tässä äänestyksessä tänään kello 13 ei ole kysymys hallituksen kaatamisesta, vaan siinä on kyse ministeri Soinin luottamuksesta eduskunnan edessä. Jos hän tämän epäluottamuksen saa, niin se tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä, että yksi ministeri hallituksessa vaihtuu. Se ei tarkoita mitään muuta. Ja sitä taustaa vastaan on erittäin vaikea ymmärtää, että minkä takia hallituspuolueiden edustajat ovat valmiita luopumaan koko arvopohjastaan ja ripustautua yhden ministerin pestin jatkumiseen. Et sitä on kyllä erittäin vaikea ymmärtää, että minkä takia itseään kunnioittava kansanedustaja suostuisi tällaiseen niin kuin uhkailuun ja kiristykseen, koska kyseessä todellakaan ei ole hallituksen jatko. Tässä ei ole tarkoitus millään tavalla horjuttaa hallitusta, vaan huolehtia siitä, että Suomen ulko- ja ulkopoliittinen linja on jatkossakin kirkas ja että sitä hoitaa henkilöt, jotka haluaa sitä edustaa.
No Marit Feldranta, hallituspuolueesta on sanottu, että demareilla on tässä mukana vaan niin paljon oppositiopolitiikkaa, että saatte tällä epäluottamuslauseella nämä hallituspuolueen kansanedustajat outoon valoon, kun puheet ja teot näyttävät olevan niin ristiriidassa. Onko tämä oppositio puhtaaksi viljeltyä oppositiopolitiikka?
Niin kuin aikaisemmin kerroin, niin minulla oli kaksi puhetta, kun menin sen puhujapönttöön eilen Suomen eduskunnan edessä. Ja jos ulkoministeri Soini olisi eduskunnan edessä jollain tavalla indikoinut sitä, että hän jatkossa aikoo noudattaa Suomen linjaa, niin en olisi jättänyt sitä epäluottamuslausetta. Mutta hän ei jättänyt mitään vaihtoehtoa, koska hän eduskunnan edessä totesi, että hän pidättää itsellään jatkossakin oikeuden toimia niin kuin hän itse arvioi. Eli tulee jatkamaan tätä toimintaa. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jättää häntä kohtaan tämä epäluottamuslause.
Ihan nopeasti vielä. Kuka äänestää mitenkin? Hanna Kosonen, Soinin
puolesta.
Vihreää, Feldranta.
Epäluottamusta.
Saa Sofia Sireen.
Se nähdään tänään.
Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa ja jäädään jännittämään sitä kello 13 äänestystä. Kiitos.
Kiitos.
Ykkösaamussa vielä. Kuka maksaa, kun tulevaisuudessa työntekijän on kouluttauduttava työurallaan useampaan kuin yhteen ammattiin? Päivän blogistimme Paula Tiesalon mukaan yläkoulussa joka päivä on seksuaalikasvatuspäivä. Ja ennen 9 vielä uusintana 7:30 kuultu ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen haastattelu. Mutta mitä sanoo tänään some, sen tietää lähetystoimittajamme Raisa Pöllänen.
No somehan kertoo sitä, mistä juuri äsken puhuttiin, eli iltapäivällä eduskunnassa tapahtuva äänestys ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta näkyy tietenkin myös siellä Twitterissä. Ja niin kuin näkyy tämä äskeinenkin keskustelu, sitä on kommentoitu ihan laajalti ja kuunneltu.
Tätä meidän kansanedustajakeskustelemaa.
Tässä ykkösaamussa.
Twitter on nopea.
Se on nopea ja twiiteissä pohditaan, että onko ryhmäkurin aika politiikassa jo ohi. Ja Soinin aborttipuheet ovat jakaneet luonnollisesti somekansaa ja ihmiset odottavat sitten tätä äänestystä 13:00. Maaseudun tulevaisuudessa on tänään pari kiinnostavaa aihetta. Toinen kertoo siitä, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin oli tarkoitus esittää vielä tällä hallituskaudella suuria uudistuksia postipalveluihin. Ja keskustalähteiden mukaan Berner muun muassa esitti viime viikolla, että kaikki postin jakelutiedot avattaisiin julkisiksi siten, että käytännössä kaikki postin jakelu voitaisiin kilpailuttaa. Mutta tämä ei nyt sitten ollut ihan yksimielinen siellä kokouksessa ja asia jätettiin pöydälle. Ja toinen kiinnostava asia on se, että maaseudun tulevaisuudesta tasavallan presidentti Sauli Niinistö lahjoittaa kansallisarkistoon kokoelman Mannerheim-suvun alkuperäisiä asiakirjoja, ja Niinistö on saanut nämä asiakirjat syntymäpäivälahjaksi Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta. Kokoelma sisältää noin 170 asiakirjaa, kirjeitä ja valokuvia, jotka liittyvät marsalkka Mannerheimiin sekä perheen muihin jäseniin. Ja maaseudun tulevaisuus pääsi ainoana mediana paikalle, kun Niinistö tutustui Putinin lahjaan.
Eli historian kuva täydentyy. Kiitos, kyllä, Raisa Pöllänen. Tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen joutuu kouluttautumaan uudelleen, kun digitalisaatio muuttaa työntekoa ja pyyhkii pois kokonaisia ammatteja. Näin arvioi muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Kenen vastuulla uudelleenkoulutus on ja miten yliopistojen ja korkeakoulujen koulutusta pitäisi muuttaa, jotta myös uudelleenkoulutettavat aikuisopiskelijat otetaan huomioon? Studiossa on EK:n koulutuspolitiikasta vastaava johtaja Riikka Heikinheimo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan näistä tulevaisuuden visioista. Minkälaisia laskelmia on tehty siitä, kuinka moni suomalainen joutuu uudelleen kouluttautumaan, koska työt loppuvat esimerkiksi digitalisaation vuoksi?
No, yksi hyvin paljon käytetty luku on, että 1 000 000 suomalaista pitää uudelleen kouluttaa seuraavan 5-10 vuoden aikana. Tämä luku perustuu erään konsulttiyrityksen laskelmiin. Onko se sitten ihan täsmälleen oikea, niin siihen on vaikea ottaa kantaa, mutta osaamistarpeissa on tapahtumassa iso muutos. Ja jos mä ajattelen, mitä me nähdään meidän yritysten kautta, niin kyllä yritykset on huolissaan siitä ajantasaisesta osaamisesta, ja siinä mielessä ollaan taipuvaisia uskomaan, että kyllä tässä aika iso murros on edessä.
Eli onko se myös asenteissa se muutos, että ikään kuin jokaisen on omassa päässään hyväksyttävä se, että ammatti voi vaihtua ura-aikana?
No, asenteet on tässä ihan todella tärkeällä sijalla, ja ehkä toivoisin, että ei puhuta, että joutuu kouluttautumaan, vaan on se mahdollisuus uudistaa sitä omaa osaamistaan ja sitä kautta siirtyä erityyppisiin tehtäviin.
No, opetusministeriössä valmistellaan lakiesitys, jossa korkeakouluilta ja yliopistoilta edellytetään nykyistä enemmän jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, eli että niiden tulisi helpottaa mahdollisuutta palata yliopistoon ja kouluttautua uudelleen. Kuinka tiivisti EK on ollut mukana tämän lakiesityksen valmistelussa?
Täällä on taustalla vuonna 2017 tehty visio. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla tehtiin tämmöinen Suomi 100+-visio, ja me oltiin yhtenä sidosryhmänä tässä visiotyössä, ja se on itse asiassa tosi hyvä visio, se on hyvin mahdollistava visio, ja nyt sitten tämä visiohan kuvaa sitä tulevaisuutta, johon tähdätään, ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että rakennetaan ikään kuin sitä polkua, millä sinne tulevaisuuteen päästään, eli ollaan niin kutsutussa tiekarttavaiheessa, ja tässä tiekarttavaiheessa me ollaan myös oltu mukana, ja nyt tämä tiekarttavaihe on siinä tilanteessa, että nyt katsotaan lakeja, että miten lakeja täytyy muuttaa, jotta tuo tulevaisuus on mahdollinen. Ja kyllä me ollaan yhtenä tahona oltu lausumassa näistä laista. Nyt on siis yliopistolaki ja ammattikorkeakoululaki on ollut, uudistus on ollut lausunnoilla, jolla on osallistuttu kyllä lausumalla tähän lakiin.
No kenen vastuulla tämä jatkuva oppiminen jatkossa sitten on? Onko se yritysten vastuulla, yhteiskunnan vastuulla vai yksilön omalla vastuulla?
Me ollaan sitä mieltä, että se on tavallaan kolmikanta, eli kaikilla noilla mainituilla tahoilla on vastuu siitä yhteiskunnalla, työnantajalla, mutta myös yksilöllä. Ja tässä me tullaan niihin asenteisiin, että jokaisen meistä täytyisi mieltää se, että myös me olemme itse vastuussa siitä, että mitä me osaamme ja siitä, että millä tavalla me tartutaan niihin uusiin mahdollisuuksiin.
No Riikka Heikinheimo, minkälaista koulutusta tarvitaan, jos ajatellaan yritysten tarpeet? Minkälaista se yliopistokoulutus pitäisi olla?
No yritykset harvoin, jos lähdetään siitä, että yritys kouluttaa omaa henkilöstöä, niin harvoin oikeastaan tarvitsevat sieltä kokonaisia uusia tutkintoja omille työntekijöilleen. Ja tässä nyt onkin tämä jatkuvan oppimisen kysymys. Eli pitäisi olla tutkintojen sijaan ja rinnalla ja ehkä tutkintojen sisällä tämmöisiä pienempiä osuuksia, moduuleja, pienempiä kokonaisuuksia. Ja nämä monesti riittäisi työelämässä olevalle ihmiselle. Et päivittää sitä omaa osaamistaan, ei välttämättä tarvitse sitä kokonaista tutkintoa. Ja nyt jos korkeakoulut eivät saa tai eivät halua luoda sitä reittiä näille työelämästä tuleville, niin se ainoa keino sinne korkeakouluopintoihin on tämä reitti, mikä pitäisi varata nuorille. Eli tämä tutkinto on johtava koulutus. Ja jos me nyt ajatellaan näitä lukuja, ketkä sitä osaamisen uudistamista tarvitsevat, niin jos nämä kaikki rynnivät sinne pääsykoereittiä, niin kyllä nuorten reitti tukkeutuu sinne korkeakoulutukseen. Ja tästä me ollaan vähän huolissaan. Eli pitäisi olla tavallaan kaksi eri pääsyä niihin samoihin opintoihin. Tämä aikuisten työelämässä olevien jatkuvan oppimisen reitti, ja se pitäisi olla selkeä. Ja sitten tämä nuorisoreitti, kun lähdetään toisen asteen opinnoista suorittamaan sitä ensimmäistä tutkintoa.
Eli tavallaan, että tämä luotaisiin siihen rinnalle, että nuoret ihan samalla tavalla niin kuin nytkin lähtisivät tekemään sitä ensimmäistä tutkintoa, mutta vanhoin törmein siellä ruvettaisiin enemmän tarjoamaan tämmöisiä yksittäisiä arvosanoja tai tämmöisiä opintokokonaisuuksia sitten. Niin
kuin. Opintokokonaisuuksia, jotka voi olla ihan samoja opintokokonaisuuksia kuin ne ovat nuorellekin, mutta sinne tavallaan tultaisiin eri pääsyreittiä.
No miten yliopistot sitten selviäisivät tästä kasvavasta opiskelijoiden määrästä, jos uudelleen koulutettaville halutaan näitä erillisiä opintolinjoja tai erillisiä opintokokonaisuuksia?
No se on selvää, että ensinnäkin yliopistoilla tai ylipäätään korkeakouluilla niin täytyy olla sitten tietysti se juridinen tuki, että heillä on mahdollisuus tehdä tämä. Mutta sitten tarvitaan myös sitten semmoinen rahoitusmalli, joka ohjaa ja joka ohjaa myös rahoitusta korkeakoululle, että he pystyvät tämän tekemään. Mutta sitten on minusta syytä keskustella myös siitä, että jos esimerkiksi minun kaltainen työelämässä oleva henkilö hakee tämmöistä osaamisen täydentämisen moduulia, niin kyllä minulla varmaan olisi mahdollisuus siitä maksaakin. Eli pitäisi olla näitä uusiakin rahoituskanavia korkeakouluille, jotta he selviävät näistä lisävelvoitteistaan.
Mutta kuka sen sitten maksaisi? Olisiko se opiskelija itse vai työnantaja vai kuka?
Varmaan sekä että. Et meillähän on Suomessa esimerkiksi aikuiskoulutustuki, joka on tarkoitettu juuri esimerkiksi minun kaltaiselle työssä oleville. Se on yksi keino. Voisi ajatella, että mulla olisi itselläkin vaikkapa jonkinnäköinen vakuutus. Olisin kerryttänyt työelämässä ollessani varallisuutta sitä tilannetta varten, että jonain päivänä tarvitsen tätä jatkokoulutusta. Mutta silloin, jos se lähtee työnantajan tarpeesta, niin kyllähän työnantajat todella usein sitten myös osallistuvat niihin kustannuksiin.
Eli yritykset olisivat valmiita sitten maksamaan tästä?
Kyllä.
No tätä keskustelua on seurannut Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Petri Koikkalainen, minkälaisia ajatuksia tämä EK-visio tulevaisuuden yliopisto-opinnoissa sinussa herättää?
Kun Riikka Heikinheimo asian tuolla tavalla esittää, niin siinä on toki paljon sellaista, mistä voi olla yhtä mieltä. Olen esimerkiksi samaa mieltä siitä, että nämä kokonaiset tutkinnot kannattaa mieluummin varata nuorille ihmisille, jotka tulee sinne valintakokeiden kautta. Ja varmasti, jos tällaista esimerkiksi yritys vetoista täydennyskoulutusta halutaan, niin parempi käyttää näitä moduuleja tai tutkinnonosia, joita on jo valmiina siellä tutkintojen sisällä. Niin ikään varmaan voi olla ainakin pääpiirteissään samaa mieltä siitä, että tämmöinen jatkuvan oppimisen tarve on olemassa. Et ehkä on niin, että nämä tällaiset varaukset, mitä kentällä on, koskee niin kuin toteutettavuutta yliopistoilla, joita ja ammattikorkeakouluilta rahoitusta on leikattu viime vuosina aika paljon, ei ole valmiina sellaista kapasiteettia, jolla yhtäkkiä polkaistaan pystyyn se koneisto, jolla miljoona ihmistä uudelleen koulutetaan, tai sitten että tällainen koneisto jotenkin purettaisiin sen jälkeen, kun tämä koulutus on tehty. Tietenkin tarve on jatkuva, mutta joka tapauksessa ne on pistemäisiä tarpeita, joita siellä täällä tarvitaan, eli nämä rahoituspohjan kysymykset on aika kriittisiä ja niitä ei ole vielä yksityiskohdissaan kovin paljon käsitelty. Sitten jos puhuttaisiin niin kuin kokonaisten tutkintojen tilauskoulutuksesta, tähän tulisi erilaisia yhdenvertaisuusvertailtavuusongelmia, mutta jos ollaan tässä modulaarisessa mallissa, puhutaan tutkinnon osista, niin ne ei ole niin korostuneita.
Miten suhtaudut ajatukseen, että näille uudelleen koulutettaville rakennettaisiin tämmöinen ikään kuin oma väylä yliopistokoulutukseen, ikään kuin semmoinen niin kuin rinnakkainen?
No, tässäkin ehkä pitäisi kuulla lisää yksityiskohtia, että meillähän on erilaisia rinnakkaisia väyliä. Meillä on avointa yliopisto, jonka perinteet on pitkät ja joka on tällainen nimenomaan yksilölähtöinen väylä ollut yleensä toimiva ja suosittu. Meillä on yliopistoilla täydennyskoulutusta, jota tarjotaan osittain maksullisena. Esimerkiksi MBA-ohjelmat on tämmöinen tunnettu, jopa niin kuin tuotteistettu koulutus, jota paljon tehdään. Eli näitä väyliä jonkun verran on, että olen ehkä nyt kiinnostunut siitä, että mikä se sellainen kokonaan uusi on ja miten se sitten vaikka rahoituksellisesti eroaa näistä tällä hetkellä käytetyistä.
Onko se tämä rahoitus vai mikä muu tässä EK-näkemyksessä, joka sinua eniten askarruttaa?
No varmasti se rahoitus ja sitten nämä vaikutukset tänne yliopistojen arkeen. Tutkimus ja koulutus on tietysti ne keskeisimmät tehtävät ja se, että jos yliopistot Suomessa pärjää, niin ennen muuta heidän täytyy tietysti niin kuin pärjätä tieteellisesti, tutkimuksellisesti tieteen kansainvälisessä vertailussa. Et jos tuodaan kovin paljon tällaisia uusia tehtäviä eri sidosryhmiltä, niin on vaara, jos niitä tulee liikaa, tai ne on huonosti suunniteltu ja meille niin kuin päivittäisen työn fokus alkaa karata muualle tai työ sirpaloitumaan liikaa.
Näetkö, että tässä on tämmöistä, niin kuin, jos nyt ei ihan luutunutta, mutta kuitenkin tämmöistä vielä, että yliopistoissakin on niin kuin tämmöisellä ajatuksen tasolla tai tämmöisessä on vielä tuommoista jumppaamisen varaa, että tällaiseen joustavuuteen tai tämmöisiin niin kuin työelämästä lähteviin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan?
En minä nyt semmoista luutuneisuutta niinkään näe, että yliopistothan on valtavan laaja kenttä, miettii niitä aloja ja ihmisiä, jotka on yliopistojen kanssa tekemisissä, niin sehän on niin kuin elämä itse ja meiltä löytyy nytkin valtava määrä ihmisiä, jotka on halukkaita tekemään erilaista yritysyhteistyötä. Meillä on ihmisiä, jotka tekee niin kuin keskittynyttä perustutkimusta, jolla ehkä ei ole kaupallisia sovelluksia, mutta niin kuin sinänsä en luule, että yliopistojen niin kuin, noin 30 000 ihmisen henkilöstä noin niin kuin kokonaisuutena olisi mitenkään luutunut. Että kyllä niin kuin hyvin kehitetyille ajatuksille varmasti aina löytyy kaikki pohjaa myös.
Kiitos näistä näkemyksistä Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.
Kiitos.
EK:n koulutuspolitiikasta vastaava johtaja Riikka Heikinheimo, miten vastaat Petri Koikkalaiselle?
No ensinnäkin on iloinen siitä, että meillä on näin paljon yhteistä näkemystä, että sehän on aina positiivinen lähtökohta. Tämä rahoituspohja korkeakouluissa, niin se on ehdottomasti se, jota pitäisi laajentaa. Ja nyt yksi keino laajentaa sitä olisi, että olisi osittain täältä niin kuin aikuisille, niin vaikka sitten maksullisuutta, se on yksi keino laajentaa. Mutta sitten tietenkin myös, että millä tavalla valtion rahoitus ohjautuu ja millä tavalla siinä voidaan huomioida näitä uusia tehtäviä, niin se on aivan selvää, että se täytyy olla kunnossa. on olemassa avoin yliopisto ja on olemassa täydennyskoulutus ja ehkä se meidän ajatus onkin juuri, että näitä väyliä kannattaisi edelleen kehittää, jotta ne toimisivat näille jatkuvan oppimisen kautta tuleville aikuisille reitteinä sinne korkeakouluihin. Avoin yliopisto, sitä käyttää todellakin niin kuin enimmäkseen yksilöt. Siellä on paljon nuoria, jotka käyttää. Sitten siellä on iäkkäämpiä ihmisiä, jotka haluaa palata sitten ehkä eläkevaiheessa niin koulutuksen pariin. Sinne voitaisiin luoda kyllä vielä uusi maksuluokka ja sitä kautta voitaisiin esimerkiksi päästä maisteriopintoihin käsiksi. Se on yksi. Ja sitten tämä täydennyskoulutus. Meillä on osittain hyvää täydennyskoulutusta, mutta tässä lakiesityksessäkin näkyy, että se on jollain tavalla vähän hiipunut. Että se ei ole ehkä ollut korkeakoulussa kauhean suuren kehittämisen kohteena. Että näitä reittejä edelleen kehittämällä niin nähtäisiin, että pystyttäisiin tekemään sellainen selkeä reitti aikuisille myös korkeakouluopintoihin.
Hyvä. Keskustelu varmasti jatkuu. Kiitos näistä arvioista, Riikka Heikinheimo.
Kiitos.
Saat uskoa, että porno on totta, jos uskot myös joulupukkiin. Yläkoulussa joka päivä on seksuaalikasvatuspäivä. Ykkösaamun blogistina on tänään Paula Tiessalo, joka tällä kertaa puhuu pornosta ja koulujen seksuaalikasvatuksesta.
Eräänä päivänä kännykkäni soi. Soittaja on yläkoulun biologian ja maantiedon opettaja Uudeltamaalta. Kutsutaan häntä tässä vaikka Elinaksi. Hänellä on pari sanaa sanottavana koulujen seksuaalikasvatuksesta tai paremminkin sen puutteista. Elina sanoo, minun kokemukseni mukaan seksuaalikasvatus on yläkoulussa jokapäiväistä, kun kiivaimmassa murrosiassa olevat nuoret viettävät tuntikausia yhdessä, seksuaalisuus on jatkuvasti jollakin tavalla läsnä. Keskustelu kouluissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaalikasvatuksen tilasta ryöpsähti viime viikolla, kun Ylen MOT kertoi pöyristyttäviä kokemuksia yläkouluissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä. THL:n kouluterveyskyselyn ja MOTin keräämien tietojen mukaan yläkouluissa jopa joka viides oppilas ilmoittaa kokeneensa seksuaalista häirintää. Siihen ei kouluissa aina osata riittävästi puuttua. Elina on huomannut saman omassa koulussaan. Hän sanoo, nuorilla vaan on se seksuaalisuus koko ajan niin pinnalla. Nuorisoryhmissä kuuluu homottelua ja huorittelua ja tapahtuu kaikenlaista pepulle läpsimistä. Moni opettaja ei jaksa puuttua, kun käytävillä veet lentelevät. Puuttumattomuus on myös ymmärrettävää. Opettajille sälytetään jatkuvasti lisää nuorten ja jopa heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvää työtä. Ylen kolumnisti, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tommi Kinnunen huusikin vastikään opettajien avuksi muita koulun ammattilaisia. Samalla kun vaatimukset kasvavat, ovat opettajien jatkokoulutusmahdollisuudet hyvin pienet. Elinan mukaan vuodessa voi saada sijaisen ehkä 2 koulutuspäivään. Ja silloinkin koulutusten pitäisi mielellään olla ilmaisia. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Kristiina Brunila toivoo seksuaalikasvatuksen tuomista kaikkien opettajien ammattikoulutukseen. Tällöin myös seksuaalinen häirintä tunnistettaisiin koulussa paremmin ja siihen osattaisiin tarvittaessa puuttua. Elina on niin vakuuttunut laadukkaan seksuaalikasvatuksen tarpeesta, että hän opiskeli työn ohessa seksuaalineuvojaksi omilla rahoillaan. Hän on koulun aikuisista se, joka jaksaa ja osaa puuttua sekä seksuaaliseen häirintään että vastata seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin vaikka välitunnilla. Elina kutsutaan apuun usein myös silloin, kun seksuaalikasvatusta pitäisi antaa tavallista haastavammalle ryhmälle. Ja tämä on varsin inhimillistä, sillä kuinka helppoa itse kullekin meistä olisi mennä luokan eteen pitämään seksuaalikasvatustunti, kun niille kotona oleville omillekin teineille puhuminen tuntuu kiusalliselta. Kaikkien mielestä seksuaalikasvatus ei kuitenkaan kouluihin sovi. Mihin maailmaan menossa, kun lapsille opetetaan seksiä, ihmetteli yksikin lukija luettuaan juttuni koulujen seksuaalikasvatuksen tilasta. No, ei siellä koulussa kyllä seksiä opeteta. Mutta jos seksuaalisuudesta ei puhuta, oppi otetaan esimerkiksi pornosta. Elina uskaltaa puhua myös siitä oppilailleen suoraan. Jos joku puhuu pornosta normaalin seksielämän mallina, saatan sanoa, että saat uskoa pornoon, jos uskot myös joulupukkiin, Elina sanoo. Yleisessä keskustelussa sekoitetaan seksuaalisuus ja seksi. Ne ovat yhteydessä toisiinsa, mutta ne ovat 2 eri asiaa. Seksuaalisuus on jokaisessa ihmisessä syntymästä kuolemaan läsnä oleva ominaisuus. Ihan joka ikinen vastaantulija kadulla on seksuaalinen olento. Ihminen on seksuaalinen, vaikka ei harrastaisi seksiä lainkaan tai edes ajattelisi sitä. Seksi puolestaan on seksuaalisuuden ilmaisemisen ja toteuttamisen tapa. Seksi on eroottista nautintoa tuottavaa toimintaa tai ajatuksia yksin, kaksin tai useamman ihmisen kanssa. Voit päättää, et harrasta seksiä, mutta seksuaalisuus säilyy sinussa silti. Kun nämä kaksi asiaa ymmärretään saman kolikon eri puoliksi, pääsemme seksuaalikasvatuksen ytimeen. Elina kiteyttää seksuaalikasvatuksen tarkoituksen loistavasti. Kyse on siitä, miten me olemme ihmisiksi itsemme ja toisten kanssa. Mikä muu voi olla nuorelle tärkeämpää kuin kasvaa ihmiseksi? Ihmiseksi, joka on sinut itsensä kanssa myös seksuaalisesti. Ihmiseksi, joka kunnioittaa muiden ihmisten seksuaalisuutta ja seksuaalista koskemattomuutta. Minun mielestäni mikään muu ei voi olla tärkeämpää.
Sanoi Paula Tiessalo. Aamun alkajaisiksi vieraana Ykkösaamussa oli ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen, joka kommentoi meillä Iso-Britannian EU-eroneuvotteluja, joita käsiteltiin tuolla Salzburgin EU-huippukokouksessa. Nuo Brexit-neuvottelut etenevät tahmaisesti. Ministeri Virolainen kertoi, mitä hän kokoukselta odotti.
Meidänhän olisi pitänyt odottaa jo tuloksia huomattavasti aiemmin, mutta kun tiedostamme, miten vaikea sisäpoliittinen tilanne Iso-Britanniassa on, niin tämä oli tietyllä tavalla jo ennakoitavakin. Varsinaisia edistysaskelia ei vielä saavuteta. Eiköhän se niin yleensä mene, että kun paine pannussa kasvaa riittävän korkeaksi, niin sitten niitä tuloksiakin alkaa syntyä ja se on ensi kuukauden aika.
Niin tässä aikataulu alkaa olla aika tiukka. Jos jossitellaan, niin mitä Suomelle merkitsisi se, että tuota erosopimusta ei syntyisi, eli ero olisi ikään kuin tämmöinen villi ja hallitsematon?
No sehän on kaikille osapuolille huono. Tässä on niinku syytä hahmottaa tämä kokonaisuus, että Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat olleet hyvin yhtenäisiä koko tämän Brexit-prosessin ajan. Ja mä uskon, että kummankin osapuolen EUn ja Iso-Britannian tavoitteena on saada hallittu ero, missä on sovittu, että miten ja myös se, että miten tuleva suhde hoidetaan. Semmoinen epävarmuuden tila on erityisen huonoa meidän keskinäiselle kaupankäynnille. Sitähän kukaan ei toivo. Me emme toivo lisää tulliprosesseja, koska tällä hetkellä se kauppa sujuu valtavan hyvin. Ihmiset liikkuu vapaasti. Myös palvelukaupan osalta homma toimii erittäin hyvin. Että varsin huono on se ennuste, jos tulee niin sanottu kova Brexit, että sitä sopimusta ei saada. Tässähän on itse asiassa 4 erilaista skenaariota, että miten tämä homma etenee, että saadaan erosopimus aikaiseksi, ei saada sopimusta, eli tulee kova ero. Sitten jotkut tahot ajattelee, että artikla 50, eli tätä eroprosessia pystyttäisiin viivästyttämään, mutta se vaatisi yksimielisyyttä. Ja sitten vielä 4. että jos britit päättäisivät uudesta kansanäänestyksestä. Mutta nämä niin kuin 2 viimeistä on todella epätodennäköistä, että nyt tässä mietitään, että miten se sopimus saadaan aikaiseksi. Se on kaikkien toive.
Mennään ihan tämmöisiin kouriin tuntuviin esimerkkeihin. Jos tätä sopimusta ei nyt sitten saada, tai jos se ei ole sellainen kuin EU sitä nyt toivoo, niin onko se nimenomaan tämä Suomen ulkomaankauppa, joka sitä kärsisi enemmän, vai olisiko se tämä kansalaisten liikkuminen, vai esimerkiksi nuorten opiskelu?
No mielestäni nämä kaikki vaikuttavat kaikkeen. Eli silloin, jos ihmisten liikkuvuus on hankalaa, niin totta kai se vaikuttaa myös meidän kaupankäyntiin ja sitten se vaikuttaa myös meidän nuoriin. Ja ottaisin vielä tässä esimerkiksi myös meidän tutkimusyhteistyöt. Iso-Britannia on hyvin merkittävä tutkimusrahoittaja ja me molemmilla puolilla kanalia hyödytään siitäkin yhteistyöstä.
No tässä asiassa EU... Maat ovat olleet yhdessä linjassa. Siinä on ikään kuin Iso-Britannia jäänyt yksi ja yhtenäisyys on täällä mantereen puolella ollut, mutta vielä tuosta huippukokouksesta se, mikä on erittäin riitaisaa, on tämä suhtautuminen tähän EU:n turvapaikkapolitiikkaan. Miten huolissanne olette siitä, että tuo EU:n yhteinen turvapaikkapolitiikan toteuttaminen, että se etenee kaikkia muuta kuin ripeästi?
No. Se on aika huolestuttava asia, koska silloin silloin koen sen niin, että tämä ongelma vaan paisuu. Et mehän olemme puhuneet niin esimerkiksi Italiaan ja Kreikkaan tulleiden turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoittamisesta jo melkein 2 vuoden ajan. Et kun me sovitaan jotakin, niin silloin meidän kaikkien pitäisi tykönämme myös päättää se, että nyt tämä homma hoidetaan valmiiksi. Meillä suomalaisilla on tietysti hyvät näytöt siitä, että me olemme hoitaneet sen oman osuutemme, mutta kyllä tämäkin semmoinen asia on, että mä luulen, että useimmat päättäjät niissä pöydissä ymmärtää sen, että niidenkin ratkaisujen aika on aivan käsillä.
Mutta todella kummalliselta näyttää, että nyt muutama kuukausi sitten julistettiin, että nyt on löydetty ratkaisu siihen, että perustetaan näitä maahanmuuttokeskuksia Välimeren molemmille rannoille.
Kyllä.
Nyt kukaan ei halua niitä. Kukaan niin. ei halua niitä perustaa. Mitä nämä tämmöiset päätökset on?
No sehän se onkin se ongelma, että silloin kun päätetään asioista, niin pitäisi myös sopia sitten, tai siltä tuntuu, että pitäisi samalla sopia ne askelmerkit. Koska silloinhan se uskottavuus menee, jos annetaan julistuksia julistusten perään, mutta käytännössä työ ei etene.
Ja tässä näissä keskusten kohdalla on tapahtunut just niin.
Kyllä.
No palataan sitten näihin ulkomaankauppakysymyksiin. Tässä teillä oli välillä jo tämä, olitte entinen EU-suuren valiokunnan puheenjohtaja, tunnette nämä EU-asiat hyvin, mutta palataan nyt tähän teidän ministeri Pestinen ydinkysymykseen. Maailma on nyt merkillisessä kauppasotatilanteessa juuri nyt tiukimmin taitavat ottaa yhteen Yhdysvallat ja Kiina. Jos katsotaan tätä suurta kuvaa, niin mikä on EU:n asema tässä kauppasotatilanteessa?
No mehän ollaan tietyllä tavalla osallisia siinä, kun maailmankauppa on niin verkottunutta tänä päivänä, on globaalit tuotantoketjut, niin jos 2 valtion välillä syntyy blokeeraus puoliin sun toisiin, sehän tarkoittaa, että se tavarakauppa yrittää löytää uusia markkinoita. Ja senpä takia meilläkin Euroopan unionissa on sovittu erilaisista menettelyistä, että onhan tehty WTO-riitaa, on asetettu omia suojatulleja ja on sovittu myös tasapainottavista toimista, eli niin sanotusta vastatulleista. Se on varsin epämiellyttävä tilanne, koska kaikki kaupan esteet aiheuttaa epävarmuutta. Ja silloinhan yritykset miettivät kovin tarkkaan, että minne heidän kannattaa investoida, minkälaiseen toimintaan kannattaa investoida. Ja he joutuvat jatkuvasti miettimään uudelleen niitä omia tuotantoketjujaan, mistä tavaraa hankitaan.
Nyt suomalaisyrityksille, jos otetaan ihan esimerkkejä, tämä on hyvin hankala ja monitahoinen ongelma, mutta jos otetaan ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki näistä kauppapakotteista, niin nyt Yhdysvallat on ilmeisesti laittamassa Iranille pakotteita, jotka sitten heijastuvat suomalaisyrityksiinkin, kun pankki- ja finanssitoiminta menee jumiin. Minkälaisia mahdollisuuksia tässä esimerkiksi suomalaisyrityksille on se selviytyä vai loppuuko tämä kerta kaikkiaan sitten? Tarkoittaako se sitä, että no, kaupan teko loppuu?
Iran on erittäin haasteellinen tapaus kun Yhdysvallat on asettanut ne pakotteet niin, että nehän eivät koske kaikkia toimialoja, mutta kun siellä on ollut ihan valtavat investointipaineet, kun maa on ollut suljettuna niin pitkään, niin sitten kun markkina on avautunut, meidän suomalaisella osaamisella, jos me puhutaan niin kuin perusinfran rakentamisesta, on sitten kysymys satamat, televerkot, voimalaitokset, niin sille olisi tarvetta. Ja jos käy niin, että nämä yritykset eivät pysty viemään niitä kauppoja päätökseen tai jo tehdyt kaupat, mitä on sovittu, niin eivät saa maksuliikennettä kulkemaan. Et ne ensimmäiset pakotteethan tuli elokuussa ja nyt sitten marraskuun, oliko se 5. päivä, tulee toiset ja silloin se kohdistuu nimenomaan finanssisektoriin, Iranin keskuspankkiin, öljyyn, energiaan, infraan. Niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että siihen tyssää kaikki rahaliikenne.
Ja näin sanoi ministeri Anne-Mari Virolainen. Ja näin olivat paketissa tämän perjantain Ykkösaamun aiheet. Lähetyksen tekivät toimittajat Johanna Östman, Jorma Lehto ja Raisa Pöllänen, tuottajana Sakari Kilpele ja äänitarkkailijana Marko Vierikko. Nyt studion on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Marja Vehkanen. Mitä suosittelisit erityisesti tänään?
No näin positiivisen pöhinän aikoina, niin uskonnon filosofian professori Sami Pihlström puhuu negatiivisen ajattelun puolesta ja hän väittää, että keskittymällä ihmiselämän mutkikkuuteen, epäonnistumisiin ja huoliin voidaan pyrkiä todelliseen myönteisyyteen, eli niiden vakavan ymmärtämisen kautta. Tästä lisää Kalle Haatasen ohjelmassa kello 10.
Kiitos siitä vinkistä. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Ykkösaamu päättyy nyt. Oikein mukavaa perjantai-aamun jatkoa.